Halo Pak Fikar, selamat pagi Pak.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak Fikar? Baik.
Baik.
Oke,
baik,
baiklah. Pak Fikar, halo.
Oke.
Iya. Anda sedang di jalan ya Pak? Kelihatan. Kelihatan ya. Back soundnya. Baik.
Oke.
Pak Fikar, baru-baru ini kita sempat dikejutkan dengan mundurnya Mensos Idrus Marham. Dia menjadi tersangka kasus korupsi PLTU Riau 1. Gimana menurut Anda Pak Fikar terkait kasus yang menjerat ini? Ini lagi-lagi modusnya kan suap komitmen fee dan ijon juga, gimana Pak Fikar?
Ya, apa namanya, ya harus diapresiasi juga sikapnya Idrus Marham, ya, yang tidak apa berbelit-belit tapi apa cukup mengetahui seluk-beluk penegakan hukum, gitu ya, ketika dia sudah menerima apa sprindik.
Iya.
Dan dia tahu akan ditetapkan sebagai tersangka, dia mundur sebagai menteri dan semua jabatan juga diserahkan, gitu. Dia mundur. Nah ini satu sikap yang baik seperti yang dikatakan Nadia tadi.
Iya, kita apresiasi gitu ya.
Ya, kita apresiasi sebagai pola baru politisi yang sadar hukum. Tetapi apa kesadaran itu mestinya dibangun sejak awal, gitu. Ketika dia menjadi sebagai seorang pejabat,
artinya
kesadaran hukum itu ada, artinya dia tidak akan mau menerima atau melayani atau apalah yang istilahnya mempengaruhi jabatannya.
Kayak uang suap itu ya, harusnya ada kesadaran itu dari awal ya.
Betul, mestinya kesadaran hukumnya itu lebih pada kesiapan untuk tidak melakukan korupsi.
Iya. Memang
kasus
ini memang sekali lagi kan membuktikan adanya kong kali kong antara pihak dari eksekutif, legislatif, dan swasta kan Pak Fikar?
Iya, ini karena hampir semua pekerjaan infrastruktur itu termasuk pembangunan proyek-proyek PLN dan sebagainya, ya, kelistrikan dan sebagainya, itu kan datangnya dari pemerintah, gitu. Ya, datangnya dari dana APBN.
Nah,
karena itu pengetahuan ini kemudian dimanfaatkan oleh para pengusaha, gitu, dengan umpamanya mengijon proyek, gitu, artinya memesan proyek-proyek yang sebenarnya akan ada atau belum ada bahkan, gitu. Nah, yang terjadi kan begitu. Sebagai contoh umpamanya kasus IKTP itu,
uangnya
belum ada tapi pengusaha sudah bagi-bagi uang kan.
Tapi kayaknya memang secara hukum apakah sulit sekali untuk memutus mata rantai ini Pak Fikar?
Nah kan sebenarnya gini, ini menjadi korupsi ya ketika uang yang digunakan itu proyeknya adalah proyek negara gitu. Tapi di kalangan swasta ini sesuatu yang biasa. Mengijon proyek, kemudian mendekati orang-orang yang punya kewenangan untuk memutuskan kebijakan tentang proyek dan sebagainya, itu di swasta itu kan memang begitu, pertarungannya ketat gitu. Kalau enggak ya mungkin perusahaan-perusahaan itu enggak akan dapat order dan sebagainya gitu. Tapi ini enggak bisa diterapkan pada proyek pemerintah karena yang akan dipakai itu uang negara sebenarnya.
Jadi harusnya kuncinya ada di pejabat pemerintah yang punya, yang ngasih order gitu ya.
Betul. Artinya mestinya memang ada, tidak hanya pada proyek-proyek negara yang akan merugikan keuangan negara, tapi juga di dunia bisnis secara umum mestinya juga ada ditegakkan juga etika bisnisnya gitu. Ya. Lelang tetap terjadi, tapi sebenarnya sudah diatur semua, ya kan? Siapa pemenangnya, siapa ini tuh, itu sudah sesuatu yang berjalan seperti mekanisme biasa gitu. Itu seolah-olah taat pada hukum, tapi sebenarnya yang terjadi nggak begitu gitu. Nah, itu yang mestinya dihilangkan. Gitu.
Jadi maksud Anda harus ada kayak semacam regulasi baru gitu bagi para pebisnis itu? Para pelaku usaha.
Sebenarnya sih nggak perlu regulasi baru. Mestinya ada kesepahaman di antara mereka menaati etika-etika bisnis gitu. Ya. Nah ini yang sebenarnya mestinya ya diingatkan gitu, terutama pada asosiasi-asosiasi pengusaha
yang
bergerak di bidang-bidang tertentu.
Benar juga ya. Karena kompetisi yang terjadi di dalam industri atau dunia usaha mereka itu juga mau nggak mau gitu membuat mereka jadi kalau nggak kasih suap nih nggak ntar nggak dipilih gitu ya, nggak dapat proyek ya.
Benar.
Agak berat makanya, juga. Repot.
Apa bisnis yang mahal di Indonesia ini nggak bisa dihindarkan gitu.
Karena itu
kan pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi yang menyederhanakan investasi dan sebagainya gitu ya.
Okay.
Nah itu satu usaha upaya gitu. Tapi ya seperti itu apa?
Iya.
Akan banyak juga orang yang kehilangan mata pencaharian kan?
Benar.
Kalau hukumnya jalan.
Tapi kan terakhir KPK kayaknya juga udah giat menangkap kasus KTP itu kan juga KPK juga ikut menangkap para pengusaha dari perusahaan-perusahaan yang diberi order itu juga yang terlibat dalam kasus bukan, Pak Fikar?
Betul. Apa KPK mulai menyasar ke pihak swasta yang memang sangat berperan gitu.
Artinya dalam, secara hukum mereka pun kena juga, bukan hanya si pemerintahannya doang gitu. Artinya mereka harus hati-hati dan ingat-ingat gitu kan?
Iya, pasti segitiga itu Mbak. Kalau apa proyek pemerintah itu segitiga di orang yang merencanakan dan punya kewenangan budgeting DPR umpamanya, itu pasti terlibat karena mereka tahu itu situ ada uang banyak, kalau nggak ikut-ikut nggak mereka juga seperti itu gitu. Nah
itu
DPR, pengusaha dan birokrasinya,
tiga pihak ya. Yang ketahuan tuh yang gede-gede gitu nilainya, padahal kayaknya sudah dimulai dari yang kecil-kecil deh itu.
Yang ketahuan itu yang di OTT KPK.
Iya benar.
Sebenarnya banyak gitu, proyek-proyek itu banyak terjadi seperti itu.
Iya.
Karena itu saya bilang sebenarnya ini terjadi di semua level, di semua di semua tempat masif gitu. Ya di mana-mana di, ya begitu ada proyek pemerintah ada kekuasaannya itu terjadi seperti itu. Nah sebenarnya pemerintah sudah mulai juga dengan umpamanya melibatkan kejaksaan, ya. Melibatkan kejaksaan dalam proyek-proyek tertentu. Bagus sebenarnya kalau dilakukan sesuai dengan fungsinya gitu. Tetapi apakah itu sudah merubah kebiasaan bisnis yang selama ini terjadi gitu? Jangan-jangan kejaksaan bisa menjadi bagian juga dari dari kebocoran-kebocoran itu kan, begitu pertanyaannya.
Bisa
kan?
Repot ya. Oke, jadi ini masih jadi PR. Tapi di sisi lain ya Pak Fikar, di tengah masih banyaknya tadi elit politik yang terjerat kasus hukum gitu kan, dengan mundurnya Idrus Marham, inisiatif dia untuk mundur itu kan kayak semacam habitus politik baru gitu. Nah kita ingin sebetulnya tercipta habitus politik baru di mana seseorang berani gitu bertanggung jawab secara personal jika ada masalah hukum yang melingkupinya atau berani mengundurkan diri gitu. Belum menjadi budaya di sini. Secara hukum gimana sih itu, Pak Fikar?
Kalau saya bagus ya, secara hukum nggak ada masalah, malah bagus gitu. Itu yang istilahnya kalau di pengadilan itu tidak berbelit-belit, gitu, ya kan?
Gitu ya.
Nah, cuma ini kan ini kan situasional sebenarnya. Karena tahun politik aja, lihat aja alasannya ya, tidak mau membebani presiden. Karena presidennya sedang ikut juga pemilihan presiden baru,
gitu ya kan?
Tidak mau membebani partai, karena partainya juga lagi ikut pemilu juga, gitu ya kan?
Jadi meskipun kita apresiasi, ya di satu sisi apresiasi, sisi lain ada tersembunyi juga ya.
Benar, artinya situasional ini. Jadi sinyalemen bahwa partai politik itu menjadi bunker. Perlindungan bagi para penjahat-penjahat korupsi, ya sebenarnya belum hapus juga gitu sinyalemen itu gitu. Meskipun ada seperti ini ya situasional gitu. Ya artinya ada kepentingan tertentu, mungkin saja ya Idrus Marham di tanpa sepengetahuan kita juga ditekan oleh banyak pihak untuk mundur gitu loh. Sangat mungkin gitu.
Oke, baik. Kalau gitu Pak Fikar, terima kasih banyak nih keterangan Anda. Selamat pagi ya Pak, sukses.
Pagi, yo.
Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengar bagaimana pandangan pemikirannya Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum Universitas Trisakti Jakarta.